ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Autoritățile și presa moldoveană primesc oferte de colaborare din izolatul Iran. Cum se pregătește guvernul leancă de primirea Patriarhului Kiril? În Ucraina, trenul către Europa s-a pus în mișcare, dar mai are de trecut de o barieră. Franța revine la ideea unui sistem de apărare european, tema rubricii cui este frică de NATO. La început, ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit avertizarea cod galben de caniculă. Vremea caniculară se va menține și mâine, când temperatura maximă a aerului va înregistra valori de peste 33 de grade. Prognoza meteo pentru joi, vineri și sâmbătă indică temperaturi ale aerului mai scăzute, dar căldurile revin începând cu ziua de duminică. 20 de demnitari, printre care miniștrii, viceminiștrii, judecători și șefii unor instituții de stat numiți recenți, au fost invitați la Comisia Națională pentru Integritate, pentru că nu și-au depus declarațiile de avere și interese. Potrivit legii, nedeclararea conflictului de interese se pedepsește cu amendă de până la 6.000 de lei, iar întârzierea depunerii declarației aduce o amendă de 3.000 de lei. Printre demnitarii în această situație se află și ministrul apărării, Vitalie Marinuța. Centrul de Investigații Jurnalistice și Organizația Internațională pentru Migrație își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că o bună parte din dosarele intentate pentru trafic de ființe umane nu sunt puse până la capăt în Moldova. Astăzi, în cadrul unei mese rotunde, s-a arătat că din cele 380 de cauze penale pentru trafic de persoane și trafic de copii examinate și judecate în perioada 2006-2010, 40% nu au fost finalizate. Președintele Rusiei Vladimir Putin a sosit în Azerbaidjan pentru convorbiri cu președintele Ilham Aliyev. Potrivit unui consilier al președintelui Rusiei, Moscova a pregătit 5 sau 6 acorduri bilaterale pentru a fi semnate în legătură cu colaborarea energetică dintre Baku și Moscova. În timpul întrevederii cu președintele de la Baku, liderul de la Kremlin a lăudat eforturile Azerbaidjanului de a păstra importanța limbii și culturii ruse și a lăudat relațiile comerciale dintre cele două țări.
În ciuda dificultăților economiei globale, relațiile noastre comerciale au cunoscut o creștere de aproape 50%, adică peste 47%.
Este un indicator foarte bun al potențialului colaborării noastre, a spus Vladimir Putin. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a declarat că folosirea dronelor, avioanelor fără pilot, trebuie reglementată, în așa fel încât să se evite uciderea civililor. Declarația a fost făcută la Islamabad, unde se află pentru două zile. Pakistanul încearcă să obține sprijin internațional împotriva folosirii dronelor de către Statele Unite. Pentagonul folosește aceste arme cu succes împotriva militanților Al-Qaeda și Taliban de la granița dintre Pakistan și Afganistan. Poliția egipteană a folosit gaze lacrimogene pentru a pune capăt violențelor de la Cairo dintre susținătorii și opozanții fostului președinte Mohamed Morsi, înlăturat de la putere luna trecută. Potrivit relatărilor, ciocnirile au început când mii de susținători ai fostului președinte și ai Frăției Musulmane au pornit spre sediile guvernului și locuitorii din zonă au început să scandeze lozinci în favoarea noilor autorități. Ambele tabere au început să arunce cu pietre și cele două grupuri s-au încăierat. Autoritățile anunțaseră că vor interveni pentru a pune capăt protestelor non-stop ale susținătorilor președintelui islamist.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ambasadorul Iranului în Republica Moldova, Akbar Hashemi Ali Abadi, a îndemnat astăzi autoritățile moldovene să dezvolte legăturile economice cu țara sa, tot mai izolată pe plan internațional pentru că sfidează rezoluțiile ONU-ului de oprire a programului nuclear. Ambasadorul a fost însoțit de un grup de manageri din presa de stat iraniană, care au îndemnat și la cooperarea mai strânsă între jurnaliștii celor două țări. Când a fost întrebat despre rolul femeilor în presa iraniană, un membru al delegației a spus că puține ocupă funcții de conducere pentru că femeile n-ar fi fizic în stare de asta. Ala Chapai a cerut comentariile gazdelor conferinței despre afirmația ofensatoare la adresa femeilor, precum și reacția autorităților moldovene. moldovene la propunerea ambasadorului iranian de strângere a cooperării economice.
Ambasadorul iranian la Kiev și la Chișinău a avut astăzi o întrevedere cu secretarul general al aparatului președintelui Timofti. Ion Păduraru a declarat pentru Europa Liberă că a fost o întrevedere protocolară și fără conotații politice.
Republica Moldova poate colabora cu orice țară, nu are interese economice. Să nu uităm că este vorba de regiune cea mai bogată din gaz și produse petroliere. Republica Moldova exportă chiar în Irak produse lactate, mă refer în primul rând la înghețată. Deci a putea face lucrul ăsta și în Iran. Nu este embargo, nu este nimic. Nu e vorba de armament, nu e de angajamente politice, nimic.
Ce ar motiva-o pe Republica Moldova să coopereze cu o țară tot mai izolată pe plan internațional? L-am întrebat pe directorul executiv al Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă.
Autoritățile noastre, ele trebuie să țină cont de contextul regional și internațional în care se află Iranul. Desigur să nu uite de programul nuclear și de sancțiunile la care a fost supus Iranul de către comunitatea internațională și în baza deciziilor ONU. Atâta timp cât aceste sancțiuni sunt luate în calcul, sunt respectate de autoritățile noastre, orice altă relație economică, sunt binevenite aceste relații.
Ambasadorul iranian a ținut astăzi și o conferință de presă găzduită de agenția IPN, însoțit de un grup de manageri de instituții media iraniene. În discuțiile de la IPN, o jurnalistă moldoveană a întrebat dacă în Iran femeile de în funcții de conducere în presa de stat. Răspunsul a fost dat de Seyed Yasser Debrayele de la ziarul conservator Keyhan, care este subordonat direct oficiului liderului religios suprem al Iranului.
În unele medii de informare în masă, în jur de 60% dintre angajați sunt femei. Am fost întrebați și în Ucraina despre asta, dar înțelegeți de minune că la posturile de conducere munca este grea, uneori se lucrează 24 de ore din 24. Potențialul și constituția fizică a femeilor nu întotdeauna le permite să lucreze în asemenea condiții. Așa că în Iran, ca și în Republica Moldova, funcțiile de conducere aparțin nu în totalitate, dar în marea lor majoritate bărbaților.
L-am întrebat pe directorul IPN, Valeriu Vasilica, care la sfârșitul anului trecut, împreună cu alți manageri de presă din Moldova, vizitat Iranul, ce părere are despre declarația oficialului de la Teheran că femeile n-ar avea suficiente capacități pentru a deține posturi de conducere?
Și la noi femeile sunt mai puține în organe de conducere și la noi bărbații se autoconsolează că ei sunt capabili de lucru greu și complicat și femeile n-ar fi capabile. Eu cred că e problemă de mentalitate caracteristică acestei etape a societății noastre și a iranienilor. Deși am văzut când am fost la ei, foarte atent să ne demonstreze contrariul. E problemă de timp. Ei văd rolul femeii în felul în care îl văd.
Delegația jurnaliștilor iranieni a venit în Moldova după ce o delegație similară moldovenească a vizitat anul trecut Republica Islamică Iran. Vizita în Moldova va dura 3 zile, pe durata cărora delegația va avea întrevederi cu autoritățile moldovene, reprezentanții mediului de afaceri și jurnaliști. În scurt timp se planifică desfășurarea la Chișinău a unui târg de produse iraniene. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Decizia premierului Iurie Leancă de a înființa un comitet organizatoric pentru pregătirea vizitei patriarhului rus Kiril la începutul lunii septembrie a provocat mai multe critici la Chișinău, între altele pentru că ar reprezenta o încălcare a separației între biserică și stat, relatează Liliana Barbăroșie.
Cunoscutul editorialist de la Chișinău, Nicolae Negru, a criticat astăzi în termeni duri într-un articol decizia premierului Leancă de a înființa un comitet guvernamental responsabil cu organizarea vizitei. În viziunea sa, Iurie Leancă îi umilește astfel pe toți acei care cred că evenimentele de la 1812, pe care vine patriarhul să le consemneze la Chișinău, au jucat un rol nefast în istoria Moldovei, întrucât au însemnat de fapt ocupația Basarabiei de către Rusia. La fel, premierul încalcă principiul separației puterilor în stat, mai crede analistul, și se implică într-o acțiune de natură geopolitică rusă contrară aspirațiilor europene ale guvernului moldovean.
La noi, conform Constituției, biserica este separată de stat, cultele religioase sunt separate de stat, prin urmare, ce treabă are guvernul cu vizita patriarhului? Lasă să ocupe mitropolia, mitropolitul Vladimir cu această vizită. Pe urmă, Care este semnificația vizitei? De ce vine patriarhul Rusiei? El vine, de fapt, să sărbătorească, să marcheze 200 de ani de la sfârșirea Moldovei, de la ocuparea de către Imperiul Rus a teritoriului dintre Nistru și Prut. E pur și simplu stupefiant că un guvern al Republicii Moldova independente face asemenea gesturi de plecăciune în fața stăpânului. Probabil e vorba de o anumită dependență a guvernului nostru, a domnului Leancă, poate personal, despre care noi nu știm.
Purtătoarea de cuvânt a prim-ministrului Liliana Vițu a comunicat pentru postul nostru de radio că implicarea guvernului în această acțiune vizează strictamente obiective logistice.
Cunoașteți că Patriarhul Rus se va întâlni cu persoane la vârf de la Chișinău. Este o vizită importantă, o vizită care implică mai multe aranjamente și elemente ce trebuie coordonate. Iar comitetul organizatoric, tocmai de aceste aspecte logistice și de securitate, se va preocupa.
Gestul premierului a produs dezamăgire printre observatorii de la Chișinău și pentru că, așa cum se știe, Patriarhul Rus a răspuns fără ezitare unei invitații a liderului regiunii separatiste, Evgeni Șevciuc, de a efectua o vizită în eparhiile de peste Nistru, contrar sugestiilor de a-l întâlni pe episcopul Sava la Chișinău. Autoritățile ar fi trebuit, în opinia mai multor analiști, măcar și pentru asta să fie mai rezervate față de vizita Patriarhului. Iată cum a comentat însă valențele vizitei și reacțiile critice ce însoțesc pregătirile acesteia, cercetătorul de la IDIS Viitorul, Eduard Țugui, autorul unor studii despre implicarea Bisericii Ruse în proiectele geopolitice ale Kremlinului.
Este o posibilitate care nu poate fi ratată de către Biserica Ortodoxă Rusă de a încerca să convingă, dacă doriți, Ienorea și societatea moldovenească, în mod special cea din regiunea Transnistreană, că locul Republicii Moldova nu este în Uniunea Europeană, dar este alături sau în cadrul spiritualității dominante de Federația Rusă.
Pe 9 mai, critici similare celor adresate premierului Leancă au fost formulate și la adresa primarului de Chișinău, Dorin Chirtoacă, care a autorizat un eveniment artistic de anvergură în centrul capitalei moldovenești, cu cântece patriotice ruse închinate victoriei sovieticilor asupra fascismului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Înainte de noul an școlar, mai mulți reprezentanți ai autorităților locale au criticat actuala schemă de finanțare a școlilor pe motiv că dezavantajează școlile cu puțini copii din zonele rurale. Introduse la 1 ianuarie, schema prevede împărțirea alocațiilor bugetare pentru școli în funcție de numărul elevilor, în medie 6.282 de lei pe cap de elev pe an. Șefa Direcției Educație Tineret din Capitală, Tatiana Nagnibedat-Verdohleb, i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu că la Chișinău, această schemă are breșe, dar are și avantaje.
Am încercat și noi un know-how, adică au trecut primele școli la autonomie în gestionarea finanțelor. Și atunci când conducătorul vede cât are, el este axat pe utilizarea și cheltuielile cât mai eficiente. Deci nu o să dea în dreapta și în stângă. Optimizări vom vedea, că cu părere de rău, la noi la Chișinău, când e vorba de a face optimizări, este foarte evident factorul politic. Atât de tare, parcă este direct proporțional când zicem că depolitizare și atât de evident este partea cealaltă, politizare. Fiecare cam își caută locușorul după un membru de partid, după un partid întreg și atunci încearcă și îl deranjează. Numai cum aduci vorba de o schimbare în vederea unui statut a unei instituții sau de comasări sau de reorganizări, imediat intervin alte forțe și încearcă cumva să argumenteze că nu trebuie așa, pentru că trebuie celălalt.
Pentru că ziceți și dumneavoastră că acum per capita vor fi alocate finanțele. Asta înseamnă că elevului vor reveni mai mulți bani?
Suma asta va fi în creștere pentru că este una mică comparativ cu toate țările europene din Statele Unite, dar oricum va fi în creștere. Oricum ea este mică pentru cheltuielile cele mai necesare pentru un copil. Pentru că aici nu sunt incluse foarte, foarte multe articole. Profesorii care au grad didactic, deci o salarizare mai mare a cei cu un grad mai înalt. Respectiv, ea nu prevede creșterea în dependență de aceasta, deci vor suferi într-o mare măsură instituțiile care au profesori cu multe grade didactice. Al doilea doilea moment, nu este prevăzută grupele de meditație, grupele cu regim semi-intern. Părinții doresc și atunci se va începe problemele. Acolo unde permite, acolo unde sunt finanțări, acolo unde vor încerca părinții să acopere aceste finanțări și iar apare problema banilor de la părinți, care este una stringentă la nivel de stat. Dar oricum are și momente pozitive formula dată, pentru că atunci când directorul școlii primește banii dați în dependență de numărul copiilor, el se gândește la utilitatea spațiului în care îl deține, la eficiența utilizării acestui spațiu, ca banii care vin să nu fie dați pentru cheltuieli de încălzirea pereților și a localurilor libere, dar ca școala lui să fie plină cu copii. Și atunci el se gândește ce să facă ca să vină copiii acolo. Totuși în legea învățământului este scris că părintele are dreptul să-și aleagă instituția de învățământ. Și noi astăzi avem un șir de instituții supra-solicitate, la care, de exemplu, matricularea în clasa 1 sau în clasa 5 vin câteva sute de copii și avem altele care nu, care vin strict atâția cât sunt poate pe sector sau poate câteodată și mai puțin și nu se completează clasele. Asta este problema Chișinăului. Instituții multe, sectoare fiecare are, dar amplitudinea de alegere din partea părinților de asemenea este mare. Și sunt ce problemele? Eu vreau anume acolo, de ce nu m-a primit acolo, dar de ce pe celălalt a primit și de celelalte nu? Pentru că avem și noi regulamente de activitate în domeniul dat, ca să nu fie problema cu care vine mai dimineața și ăla îl primești la școală, fiecare școală și are sectorul său de școlarizare și este obligat să-l primească întâi pe cel copil care locuiește în preajma școlii sau în coastele școlii și apoi la locuri vacante pe ceilalți care doresc, cu excepția școlilor care au clase de profil, sport sau estetic.
Ați ascultat-o pe șefa Direcției Educație și Tinere din Capitală, Tatiana Nagnibedat-Fierdohleb, intervievată de Valentina Ursu. Este ora 19:17. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre șansele Ucrainei să semneze la Vilnius acordurile europene. Veți mai putea asculta rubrica săptămânală Cui îi este frică de NATO. La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, veți putea asculta ce spune oficiala Ministerului Educației despre studenții indeciși care au putut depune în premieră cerere de admitere la mai multe universități deodată. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Guvernul Ucrainei a publicat ciorna acordului de asociere la Uniunea Europeană, care ar urma să fie semnat în noiembrie la summitul de la Vilnius al Parteneriatului Estic. Într-o corespondență de la Kiev, agenția France Press scrie că, pe măsură ce se apropie summitul din capitala lituaniană, devine tot mai limpede că Ucraina se îndreaptă spre apus, îndepărtându-se definitiv de Rusia. Detalii are Mircea Țicudean.
Trenul s-a pus în mișcare. Șansa ca Ucraina să semneze la Vilnius acordul de asociere este de 90%, a declarat agenției France Press Oleg Gustenko, directorul unui institut de studii politice de la Kiev. France Press scrie că în calea semnării acordului de asociere la toamnă rămâne un obstacol important, anume soarta fostului premier Iulia Timoshenko, întemnițată de 2 ani pentru abuz de putere. Dar analiștii de la Kiev spun că probabilitatea semnării acordului a crescut semnificativ, mai ales după încheierea fără niciun rezultat a vizitei de luna trecută în Ucraina a președintelui rus Vladimir Putin, venit să-și atragă vecina de la vest în proiectele lui eurasiatice. În ceea ce AFP numește un foc de avertisment la adresa Kievului, Rusia a interzis importul unei mărci îndrăgite de ciocolată ucraineană, dar nici acest gest simbolic n-a avut prea mare impact în Ucraina, mai ales că n-a fost sprijinit de aliații Moscovei. Putin începe să se obișnuiască cu ideea că Ucraina va semna acordul de asociere la Uniunea Europeană și nu va intra în Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan, a spus Vadim Karasev, șeful Institutului de Strategii Globale de la Kiev. Acordul de asociere va fi însoțit probabil de un acord de liber schimb, iar acesta va îngropa definitiv perspectiva aderării Ucrainei la Uniunea Vamală promovată de ruși. Oficialii europeni au insistat de multe ori în ultimele luni că Ucraina nu poate avea liber schimb și cu Estul și cu Vestul și este datoare să aleagă. AFP scrie că un atu pe pentru ambițiile Ucrainei în direcția Europei este faptul că elitele ei politice sunt în această privință în consens. Majoritatea membrilor elitelor, cu excepția comuniștilor, preferă integrarea europeană, a spus AFP Volodymyr Fesenko, directorul Centrului de Studii Politice Penta. Semnarea acordului de asociere este una din puținele teme asupra cărora între Partidul Regiunilor și opoziție nu există discordie, în ciuda eforturilor Moscovei de a o crea. În recenta lui vizită la Kiev, președintele Vladimir Putin i-a rezervat numai 15 minute omologului său Victor Ianukovici, dar s-a etalat în mod surprinzător la o conferință organizată de politicianul ucrainean pro-Kremlin Victor Medvedchuk. Medvedchuk, fost șef al administrației președintelui Leonid Kuchma, șeful unei mișcări pro-ruse numită Opțiunea Ucrainei, este considerat de analiști principalul favorit al Moscovei la alegerile prezidențiale din 2015. Un institut altfel obscur, dominat de Medvedchuk, a emis recent un studiu care pretinde că semnarea acordului de asociere ar fi împotriva legii ucrainene, o idee repede calificată drept nonsens de către guvernul de la Kiev. Acesta a recunoscut că nu toată legislația ucraineană necesară semnării acordului cu Uniunea Europeană este gata, dar a promis că timpul pierdut va fi recuperat în lunile septembrie și octombrie, înaintea summitului de la Vilnius. Mai mulți analiști intervievați de AFP spun că singurul obstacol real în calea semnării acordului este cazul Timoshenko. Volodymyr Fesenko se așteaptă ca în lunile rămase până la summitul de la Vilnius, autoritățile ucrainene să accepte în sfârșit trimiterea deținutei la tratament medical în Occident. Dacă nu acceptă asta, acordul nu va fi semnat, iar summitul de la Vilnius va fi un eșec atât pentru Ucraina, cât și pentru parteneriatul estic, a avertizat analistul.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Inițiativa franceză de revenire la ideea unui sistem de apărare european este tema rubricii Cui îi este frică de NATO, pregătită astăzi de Dan Alexe.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Franța a relansat inițiativa unui sistem de apărare comun european care să fie independent de Alianța Nord-Atlantică NATO. Îngropat de foarte mulți ani, proiectul se lovise sistematic la vremea lui de ostilitatea Statelor Unite, care vedeau în el un risc pentru soliditatea și coeziunea NATO. Atitudinea americană era întărită în vremea aceea de poziția particulară a Franței în NATO. Franța nu a făcut parte, decenii de-a rândul, din comandamentul militar integrat al Alianței, încă de la De Gaulle, de fapt, care și-a retras țara din structurile militare centrale ale NATO. Situația a fost perpetuată de toți succesorii lui De Gaulle, inclusiv de Mitterrand, Franța participând doar la operațiuni punctuale. Cel care a făcut Franța să reintre pe deplin în structurile NATO a fost Nicolas Sarkozy. Săptămâna trecută, Franța a făcut un pas suplimentar, adoptând o nouă lege a programării militare pentru perioada 2014-2019, proiect de lege pentru care are sprijinul afirmat al Germaniei și prin care s-ar pune bazele unei cooperări militare la nivelul întregii Uniuni Europene. Cooperarea militară franco-germană independentă de NATO este veche. Ea a început prin inițiativa lui Mitterrand și Kohl de a crea un corp de armată, o brigadă franco-germană, care de-a lungul anilor s-a transformat în așa numitul Eurocorp. În Eurocorp, care e bazat la Strasburg, participă mai multe țări ale Uniunii, nu însă și Marea Britanie, Olanda și țările scandinave. Iar dintre țările europene participă doar Polonia. Ambiția noii legi a programării militare din Franța este însă de a extinde cooperarea militară la nivelul întregii Uniuni Europene, inclusiv al țărilor neutre, cum sunt Irlanda, Finlanda sau Suedia. Austria, și ea o țară neutră, participă deja la Eurocorp. Ceea ce este de bun augur pentru eficacitatea proiectului e faptul că, în paralel cu vechea cooperare cu Germania, Franța cultivă acum o cooperare din ce în ce mai strânsă cu Marea Britanie, mergând până la proiectul comun al unui avion de luptă care ar continua vechiul proiect al avionului de vânătoare Eurofighter. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Thank you.
Agenda culturală.
La Chișinău, la Biblioteca Ioan Creangă, a fost vernisată astăzi o expoziție de desene reprezentându-l pe cunoscutul personaj Guguță, inventat de scriitorul Spiridon Vanghelie. Desenele au fost făcute și trimise la Chișinău de copii moldoveni născuți în Portugalia, la îndemnul ambasadei și unei asociații culturale a emigranților moldoveni de la Lisabona. Tamara Grejdeanu a fost la expoziție și relatează.
Cei mai mulți dintre copii au desenat inconfundabila cușmă a lui Guguță, sub care se pot aciua toți prietenii protagonistului notoriu. Iar pentru că desenele au fost făcute în Portugalia și autorii nu au cunoscut încă Republica Moldova, Guguță și prietenii lui apăreau în largul mării cu barca sau la odihnă pe plajă. Fiecare desen a fost însoțit și de un mesaj pentru Spiridon Vanghelie. Scriitorul spune că, deși este puțin probabil ca cineva dintre copii să fi văzut vreodată o cușmă, autorii desenelor au făcut față provocării și au arătat interes pentru Moldova, unde mulți dintre ei mai au bunici și rude apropiate.
Un copil scrie: vreau să văd Moldova, că acolo este foarte multă zăpadă. Iată, noi în zăpadă mai suntem bogați, înțelegeți, dar din păcate altele le-am cam pierdut. Dar e important să nu pierdem interesul de viață și să investim cât mai mult în copiii noștri. Ei o să scoată Moldova din impasul în care am intrat. Dacă nu o să revină, o să fie acolo o diasporă a noastră în care o să ne putem sprijini.
Pe lângă mulțumire, autorii desenelor au scris că și-ar dori să cunoască Moldova. Iată de ce Spiridon Vanghelie este de părere că autoritățile nu ar trebui să treacă cu vederea potențialul diasporei.
Trebuie să lucrăm în această direcție, să nu îi rupim totul de acasă. Îmi plac unele chiar foarte mult, se vede că băieții au lucrat cu dragoste, se vede un dor de casă, un dor de căciulă, dacă vreți.
În acest an, mai mulți copii ai moldovenilor din afara țării au revenit acasă pentru a participa la o tabără de vară. Aici copiii urmau să cunoască și să vadă care sunt obiceiurile, tradițiile și cu ce se mândrește Republica Moldova. Directoarea Bibliotecii pentru Copii Ion Creangă crede că astfel de acțiuni sunt extrem de potrivite, întrucât tinerii ar putea fi motivați să revină la baștina părinților.
Dacă ambasadele noastre ar lucra foarte activ cu diasporile care se află pe flotare, copiii care nu au fost niciodată în Moldova, iar cu cunoaște foarte mult lucruri interesante despre Moldova și ar dori să vină în această țară.
Astăzi, biblioteca a devenit neîncăpătoare. Zeci de copii au venit să vadă expoziția și să-l asculte pe Spiridon Vanghelie. Mulți dintre ei au adus și cărțile scriitorului.
Dacă ar fi să faci și tu un desen adresat lui Spiridon Vanghelie, ce ai desenat acolo și ce mesaj îi transmite?
Aș desena pe Guguță și aș transmite mulțumiri pentru aceste cărți pe bunătate.
Anul 2013 este declarat anul Spiridon Vanghelie. În septembrie, autorul va scoate o carte cu numele Eu sunt Guguță. El spune că după ce a adunat an la rând scrisorile copiilor, a decis să le răspundă la întrebări și să-i facă coautori ai noii lucrări. Ea va fi un dialog între autor și peste 180 de cititori fideli ai lui Guguță. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este în această seară Stella Gemna de la revista online pentru ea.md.
Revista online pentru ea.md vine în această săptămână cu povestea basarabencii Violeta Carter, care este plecată de 9 ani în Statele Unite ale Americii. Tânăra a reușit să facă facultate de drept în San Diego și acum este angajată în acest domeniu, are două fete și este fericită alături de un cetățean american. De asemenea, pregătim un concurs special pentru mamele cu pici, dar și un proiect deosebit despre femeile din știința moldovenească. Vă încurajăm să citiți câteva articole speciale despre modul sănătos de viață și ce alimente ar trebui să mâncăm ca să rămânem în formă. Vă îndemn să ne urmăriți pe pentruia.md.
Cu temele portalului pentruia.md, anunțate de Stella Gemna, ne apropiem de final. La ora 21, când difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, o veți putea asculta, între altele, pe o oficială a Ministerului Educației, Loreta Handrabura, care îndeamnă rectorii să sprijine o viitoare reformă a admiterii la facultate. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială ca să ne urmăriți pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.